بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلام وعن ظهورنا أكسن قضو بضاين واركيدون كوهين وحاكمي ذا مدحوينها الضلق والشيقي إن كان يوغان داي سيوه ذا جرأة حارون وفرنا يان حدك ترانزويا وزير ذا عافماتك وباق ودرتي لقاتير تشق جوجين تكوهن جبي سوماليين وحد ديجي سيال مغلي دونتان مليشيا ذا هويسان أو جدقوين لكتاي كنترول كهوري اي مغالا ذا بوساسو حارون تقوبل كباري بلان kulan wacan dhuhur wanaagsan markii la dhigiisayal waa dhuhurnimo talaada taariikhdu waa 5 bisha 3aad ee baarsa sanadka 2024 ka qodobadaasi aad maqashayna iyo inta ka sii faafasan buu ku soo dhawaad madaxweynaha dalka William Ruto ayaa sheegay in dowladaha Kenya iyo Uganda ay labada toddobaad ee ugu soo aadani gudaha dabcan gudahooda si wada jir ah xarun uga furi doonaan ismaamulka Tranzoya xaruntan ayaa laga hirgelinayaa aadka xagga labada aaga xadka labada dal ee Swami ee dowlad deegaanka Tranzoya arintan ayuu sheegay xilli uu maanta si rasmi ah u furay kala fadhiga shanaad ee golaha xeer dejinta bariga Afrika ee ELA William Ruto ayaa xusay in talaabadani ay wanaajin doonto ganacsiga ka dhexeeya Kenya iyo Uganda dhanka kale hoggaamiyaha dalka ayaa carabka ku adkeeyay in madaxda dalalka bariga Afrika ay ku heshiiyaan inay dabcan hal musharax ku taageeraan la wareegida xilka gudoomiyaha gudiga midowga Afrika dowladda Kenya ayaa jagadani waxa ugu tartamayo madaxa xisbiga mucaaradka ee Azimio la moojo Raila Odinga oo shaaciyay musharaxnimadiisa wasiirada wasaaradda caafimaadka ee dalka Suusan Wafula Nkomecha ayaa dhaqaatiirta shaaciyay in todobo cisho ka dib ay gudagali doonaan shaqo joojin qaran ugu baaqday in ay dulqaad muujiyaan waxay hoosta ka riiqday inay xal waar u raadinayaan arrinta ay xubnaha ururka dhaqaatiirta ee KMBDU dalbanayaan oo ah in dawladdu ay howlgeliso shakhsiyaadka soo bartay culunta caafimaadka ururka dhaqaatiirta dalka ayaa laga soo xigtay in 1215 qof oo soo bartay culunta caafimaadka kuwaas oo maray tijaabo shaqo aanan wali la shaqaaleysiin oo kooda wasaaradda caafimaadka ka warsugayaan muddo 6 bilood ilaa sanad ah wasiirada ayaa sharakiisha caafimaadka ku boorisay inay fursad siiyaan wada hadal maadaama shaqo joojin lagu dhaqaaqay inaan waxba soo kordhinayn sida hadalkay u dhigtay dhanka kale xogayaha wasaaradda caafimaadka ee dalka Mary Mithoni ayaa maanta kulan la qaadatay wakiilada ururada shaqaalaha caafimaadka waxay qirtay inta bashooyinka dhaqaatiirta yihiin kuwa jira waxayna carabka ku adkaysay in wasaaradda caafimaadku ay ka go'an tahay in arrimahani la xaliyo madaxweynaha ku xigeenka dalka Rigathi Gachagua ayaa sheegay in ay dawladda dhexe diyaar u tahay inay ismaamulada la kaashato wanaajinta xaaladaha ay ku howlgalayaan shakhsiyaadka sida iskooda oo ga shaqeeya caafimaadka bulshada ee loo yaqaan CHPS waxa uu carabka ku adkayay in barnaamijkan si buuxda loo dhaqangelinayo Gachagua ayaa xushay in tani ay gacan ka geysan doonto in xilli hore laga warhelo cudurada si markaasi hoos loogu dhigo qarashaadka ku baxa daweynta xanuunadan madaxweynaha ku xigeenka dalka ayaa xilli uu sugnaa deegaanka Nyahururu ee ismaamulka Laikipia sheegay in dawladda dhexe ay bixisay lacag bil kasta loogu talagalay inay qaataan shakhsiyaadka ka shaqeeya daryeelka bulshada oo guud ahaan wadanka ay tiradoodu tahay 107,000 waxa uu hoosta ka riiqay in dawladda dhexe ay bixin doonto 90 milyan oo shilin halka dawladda hoose ismaamulka Laikipia ay lacagtan ku kordhin doonto 90 milyan oo dhiraada si loo fuliyo mashaariicda dhanka caafimaadka
Community health promoters, pongezi and well done. Tumekubaliana, serikali kuu itatoa million 90 na yeye atoe 90. Tutoe half half. The two levels of government are one. Atoe 90 million na sisi tutoe 90 tujenge. Na mambo zingine mengi tutaendelea kusaidia.
Waxaa maanta si rasmi ah maamul degmeed loogu sameeyay 5 tabaq oo ka tirsan deegaanka Lagdheera ismaamulka Garissa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka qaran ee dalka professor Kadure Kandiki ayaa munaasabadan gudoomiyay wasiirka ayaa sheegay in maamulka halkaas laga hirgeliyay oo ka shaqeyn doono in dadweynaha degmada 5 tabaq ay helaan adeegyada aasaasiga u baahan yihiin sida caafimaadka waxbarashada amniga iyo kuwa kale isagoo faahfaahin ka bixiyay masuuliyiinta dawladda matalaya ee dhawaan la geyn doono deegaankaasi 5 tabaq
Nitangaza ya kwamba leo tumeleta DCC ambaye saa hii nitamvalisha yale mapambo rasmi ya kiserikali ndio aanze kazi. Na hii ni furaha kubwa kwa wananchi wa hapa. Ule mwananchi ambaye alikuwa anataka kuona DCC. Ule alikuwa na jambo alikuwa anataka litatuliwe na DCC. Kutoka leo saa 8 DCC atakuwa ofisini hapa. Ataanza kazi leo. ameshafika. Niseme vile vile kuna maofisa wengine ambao tutaleta hapa kama vile viongozi wenu wamesema. Tunataka kuleta afisa mkuu wa kuandikisha vitambulisho. Vile vile tutaleta afisa mkuu wa wilaya hii mpya ambaye atashughulikia kuandikisha watoto wanaozaliwa na vile vile vifo vya watu wetu ambao wanatuacha. Vile vile tutaleta hapa kamanda mpya wa polisi. Tutaleta vile vile hapa mkuu ambaye ni mkuu wa taasisi ya kuajiri walimu. Tutaleta hapa vile vile director wa elimu wa sub county. Tutaleta maofisa wengine kadhaa katika ofisi hizi ili sub county ya Shantabak ikamilike. Vile vile nikiwa hapo niseme ya kwamba ile ombi ambalo limeombwa na mheshimiwa MCA wa hapa la kugazeti police station mpya, hata hiyo ombi nataka niseme ya kwamba serikali imekubali. Na hii ni kumaanisha ya kwamba serikali hii inazingatia matakwa ya wananchi na inafanya kazi na viongozi waliochaguliwa. Haijalishi walichaguliwa na chama gani. Kwa sababu serikali ya Kenya ni serikali moja na ni serikali ya kila mwananchi.
Sidoo kale waxa uu ka hadlay qorshaha dib loogu furayo xafiiska baasaboorka ee Garissa oo xusay inuu dib u dhac ku yimid xilligi lagu waday in dib loo furo.
Kuna matatizo ambayo viongozi wenu wamesema ya mambo ya vitambulisho kuchukua muda mrefu, na vile vile ile ahadi ambayo tulitoa ya kufunguliwa kwa ofisi ya kupatiana vile cheti cha kusafiria ama passport katika Garissa County. Tulikuwa tunatarajia Mheshimiwa Rais angetembea hapa mwezi uliopita wa pili, safari ikairishwa kidogo, na tunataka Mungu akitujalia baada ya Ramadhani Mheshimiwa Rais akuje mwenyewe kutangaza mabadiliko ambayo ni mabadiliko ya utaratibu wa kutumika katika masuala ya kupata vitambulisho katika kaskazini mwa Kenya, na pia kufungua ofisi mpya ya pasipoti ambayo tunatengeneza pale Garissa Town. Kwa hivyo hiyo ofisi imechelewa kidogo, lakini tutafungua hata kama tumechelewa kidogo.
Wazir Kandiki oo markaasi ka hadlay caqabadaha ka jira gobolka Qooyi Bari ayaa dhanka kale shacabka iyo saraakiisha amniga ugu baaqay inay si dhow uga wada shaqeeyaan ka hortagga falal dambiyeedyada sida isku dhacyada iyo waxa loogu yeero argagixisnimada.
Naomba maafisa wetu ambao wanahusika katika vita ya ugaidi wakuwe na urafiki na wananchi wa hapa ili wawapatie habari ambayo itawasaidia katika kutafutana na adui na ili kuweza kuleta usalama katika nchi yetu. Umma usiumizwe, mwananchi asiumizwe. Tutafutane na adui, tushughulikie adui. Na mimi nataka niseme ya kwamba katika hii vita ya ugaidi maofisa wetu ambao mnafanya kazi hapa, Mungu akinijalia nikiwa waziri wenu nitafanya ziara mingi ili tujumuike na nyinyi katika sehemu zenu za kazi. Musijione kama mmewekwa hapa mkae hapa peke yenu.
Waxa marka dabcan wakiilka haweenka ismaamulka Garissa udgoon siyaada ayaa dhankeeda wasiirka ku codsatay inuu ka shaqeeyo in marka haweenka muslimaadka ay raadsanayaan baasaboorka ee laga qaaday sawirada aan lagu qasbin in ay xijaabka bixiyaan.
Naomba ni kuambia kitu moja waziri, na nipate hiyo ES tafadhali. Wakati wa mama wa Waislamu wanaenda kuchukua passport huko Nyayo House, tunaambiwa tutoe hijab, shingo inakuwa inaonekana. Ningeomba on behalf of the women, Muslim women of this community, na wale ambao wako coast na kuote, tupatiwe ruhusa ya kufanya picha ama kupigwa picha kama tumevaa hijab yetu, na tutakuwa tumekushukuru sana. Katika Muslim communities, dignity yetu iko na hijab. Tafadhali tunaomba hata kama ni kutoa, tutoe tu masikio, tufunike chingo. Asante sana bwana waziri.
Waxay dhanka kale baasaboorka erahde waxay dhanka kale baasaboorka ismaamulka Garissa nadiif waa barasabka ismaamulka Garissa nadiif jaamacadan ugu baaqday in ismaamulkiisa oo markaasi waa in maamulkiisa uu ka shaqeeyo sidii wax looga qaban lahaa caqabadaha dhanka biyaha ee ka jirta qaybo kamid ah dowlad deegaankaasi Garissa.
Maxaan rabnaa meesha in biyo la keeno? Maxaan rabnaa isbitaalka maamooyinka markay dhalayaan in daawo ku filan ay yaalo? Maxaan rabnaa ina ishanta abaq sidi Dubai amal noqoto mandiidana raashanta abaq soo Dubai ma noqonay ishanta abaq inta isku haysana waa inta Ramadaan baa soo socda waa inay ummad gaaris biyeesho waa in caafimaad la helo waa in wax walba la raba la helo laakiin uu soo socda ishanta abaq duu keenay wax kalena uu soo wada uu is bedeli anaga ana garabtaaga inuu soo isku bedelo marka ay culaysanina siyaasa siyaasa waxa intana keenay waaye waan halleyna afka la furani waal iskarbaasha dhow dambana walaalkay salligan galine waan u duceyni waan amaanay hadana wax dhibo jiro meesha ma jiro marka bwana gavana dadkaada waa inay aqbalaan inaa Garissa oo dhan gavana u tahay dadka Garissa waa inay aqbalaan gavana inuu ani hataa gavana ii yahay waxaan kaa codsanayna maaha inaan ku jijiidano waan ku jecelna walaalkeen baate laakiin maxaa rabnaa adeega muslimka in si xaqiiq loogu adeego dadka ka agdha dhowa laga yaabay inay kuu sheegin inay buliftin biyalaante dadka kuu dhowa laga yaabay inay ku dhiin shanta waqa biyalaane dadka kuu dhowa laga yaabaa inay ku dhihin caafimaad male laakiin ani maadaam walaa shaka yaraanay oon haddana kursi hayo laazim waa inaan ku dhaxo maaniga ma
gudiga anshaxay la dagaalanka musuqmaasuq ee ECC ayaa u yeeray 143 sarkaal oo kamid ah shaqaalaha dawladda hoose ee ismaamulka Kisii. Waxaa la weydiin doonaa su'aalo kadib markii shakhsiyaadkan lagu eedeeyay in shaqooyinka ay hayaan ay ku heleen adeegsiga shahaadooyin waxbarasho been abuur ah. Howlwadanada ayaa laga doonayaa inay iska xadiriyaan xafiiska gudiga EACC ee Koonfurta gobolka Nyanza. Saraakiishan oo ka tirsan waaxyo kala duwan ayaa la howlgeliyay xilligii barasabkii hore ismaamulka Kisii. James waxaa warqad loogu yeeray saraakiishan soo saartay maareeyaha EACC ee Koonfurta Nyanza oo mataleysa madaxa fulinta ee gudigan. Gudiga adeegga dadweynaha ee PSC waa SC ayaa warbixin oo horay u soo saaray ku sheegay in 2000 oo kamid ah shaqaalaha dawladda la shaqaaleysiyay iyagoo adeegsanaya shahaadooyin waxbarasho oo faalisa. ESCC ayaa wacad ku martay inay dabagal ku sameyn doonto kiisaskan si loola xisaabtamo oo mushaarkii ay qaadanayeen looga soo celiyo howlwadeenada qiyaanada sameeyay shalay ahayd markii madax waa maxkamadda magaalada Loreed ee ismaamulka Sengishu la soo taagay 4 qof oo ku eedaysan in lagu shaqaaleysiyay isticmaalka shahaadooyin been abuur ah. Shakhsiyaadkan oo lahaa oo markaas ilaha laga howlgeliyay isbitaalka weyn ee Moy ayaa lagu kala magacaabayay ee Pathwell ee iyo si lamid ah dhowr kale oo markaas soo raaciyay. Hase yeeshee waxay dhamaantood iska fogeeyeen eedeymaha loo soo jeediyay waxaana lagu sii daayay damaanad lacageed oo dhan min 100,000 shilin. War hadda soo dhacay ayaa sheegayay in shil diyaaradeed oo ka dhacay magaalada tan Nairobi ay 2 qof ku dhinteen. Maxamed Axmed Khaliifa ayaa dhamaystiray.
Waxaa la xaqiijiyay dhimashada duuliye iyo ardaygiisii kadib markii la soo tabiyey shil diyaaradeed. Dhacdadan la soo tabiyey Saaka Baaris 9:00 qadar 4:15 daqiiqo subaxnimo ayaa waxaa ku lug lahaa diyaaradda ay leedahay shirkadda Safari Link oo ku sii jeeday magaalada Diani ee gobolka Xebta iyo diyaaradda Cessna oo bixisa howlaha tababarka ee duulimaadyada. Diyaaradda labada qof ee ku dhinteen ayaa ku dhacday beerta qaranka ee Nairobi. Shirkadda diyaaradaha ee Safari Link oo xaqiijisay shilkan ayaa sheegtay in dhammaan 44 rakaab oo ahaay 44 rakaab iyo shaqaalihii diyaaradeeda aysan waxyeelo soo gaarin. Labada diyaaradood ayaa ka duulay garoonka diyaaradaha ee Wilson ee magaalada Nairobi. Maamulka duulimaadyada rayidka ee dalka Kenya waa KCAA ayaa dhankiisa sheegay inuu bilaabay baaritaano lagu ogaanayo xaaladihii keenay inay isku dhacaan labada diyaaradood. Wixii qodobka ka soo kordho wararkayga dambe ee idaacadda ayaad kaga bogan doontaan.
89.5 Star FM Galgaduud.
Maleeshiyaad hubaysan ayaa lagu soo warramayaa inay jidgooyin ka sameeyeen qaybo ka mid ah magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka Puntland, gaar ahaan xarunta gobolka Bari. waxaa la sheegayaa in jidgooyinkaasi la dhigay kontaroolka hore ee magaalada wararka ka imaanaya boosaaso waxay tilmaamayaan in maleeshiyaadka oo wejiga qarsaday ay markaasi baarteen gaadiid kala duwan oo laamiga maray islamarkaana qaarkood kala degeen raashin iyo gaab kale sida ay sheegeen warar markaasi helaysa warbaahinta dalsan ee Soomaaliya dadka shacabka ee waddadaas isticmaalayay ayaa ay dhibaateeyeen kooxdaasi waxaana dabcan ugu dambeyntii la sheegay inay markaasi ku bixeen ciidamo ka tirsan laamaha amniga magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ciidamada amaanka ee halkaasi gaaray ayaa lagu soo waramayaa inay ku guuleysteen kala ciirinta kooxdaasi jidgooyinka ama jidgalka ku sameeyay dadka shacabka maleeshiyaadkaas u hubaysan ayaa la sheegay inay maalmihii la soo dhaafay dhibaatooyin ku hayeen gaadiidka kala duwan waxaana markii dambe ku baxay goobtaasi ciidanka ee Boosaaso weli lama aqoonsan cidda ay ka tirsanaayeen maleeshiyaadkaasi waxaa la sheegay inay u carareen dhinaca buuraha ee gobolka Bari ee Buundan gudoomiyaha gobolka Banaadir ee hanuq magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaali Madali ayaa furay kulan looga hadlayo soo jeedinta ku aadan dhameystirka dastuurka 4 Oktoobar ee ugu horeysa kaasi oo markaasi uu ka doodayo gudi uu dhawaan magacaabay gudoomiyaha gobolka Banaadir ee hanuq Muqdisho gudigana ayaa waxa sidoo kale ka shaqeyn doonaan soo diyaarinta xulasho waa xulashada ugu wanaagsan ee ku haboon magaalada madaxda dalka ee Muqdisho iyo Silamida bulshada gobolka Banaadir loo bandhigay soo jeedinta ku aadan dhameystirka dastuurka 4 Oktoobar ugu horeeya si markaasi talooyinkooda ugu biiriyaan natiijada kasoo baxda doodaha farsamo ee gudigan iyo talooyinka la soo aruurin doono laga soo aruurin doono shacabka Muqdisho ayaa la wadaagi doonaa gudiyada dastuurka iyo sidoo kale gudoonka labada aqal si ay ugu saleeyaan go'aanka gaarista dhameystirka dastuurka qabyo qoraalka ee Soomaaliya gudoomiyaha gobolka Banaadir ee hanuq magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaali Madali ayaa furay kulankan looga hadlayo soo jeedinta ku aadan dhameystirka dastuurka 4 Oktoobar ugu horeeyso kaasi oo ay ka doodayaan gudiyada la magacaabay madale ayaa wuxuu sheegay in dastuurka dadyowga ku dhiban ay ka mid yihiin shacabka Muqdisho oo maqaamkiisa inta badan loo wareejiyo dhanka baarlamaanka inay go'aan ka gaaraan wuxuu sheegay intaasi aan la aqbalaynin inkastoo uu sheegay in hadda 4 Oktoobar la soo dabcan haatan laga dooday inay ku jirin hidana ay sugayaan waqtigooda si wacan ay uga doodi doonaan maqaamka magaalada Muqdisho maqaamka caasimadda Soomaaliya in meel lagu sheego sidoo kalena aan la hoos geyn ee go'aanka gaaristiisa labada aqal ee Soomaaliya waa kan madale oo markaasi ka hadlaya arrinka
anagoo ka jawaabayno warqadda rasmiga ahayd ee nooga timiday baarlamaanka taasoo ahayday kasoo talabixiya otubyadii 4 ahaa ee ka doodaya baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya labadiisa qaybood taasoo ahayday gudigii madaxa banaanaa ee dastuurka iyo gudigii la socodka dastuurka baarlamaanka ay soo diyaariyeen maadaama ay taacida loo shaqeynayo bulshada Soomaaliya shacabka Soomaaliyeed guud ahaan shacabkuna uu degan yahay gobolada ayaa waxaa la yiraahdaa laga soo talabixiyo anagoo ka jawaabayna arrinkaas asiga ah ayaa waxaan magacaabnay gudi ka kooban xubnaha halkan fadhiyo si ay uga soo talabixiyaan waqtina ay u siiyaan ahmiyadda ay leedahay ayagoo ogsoon annagoo ka duuleyno dhammaystirka dastuurka ahmiyadda uu leeyahay dalka iyo dadkaba haddana lagu dhiirraday dhammaystirka dastuurkeena kulamaa dastuurku uu laalan yahay ama uu ku meelgaar yahay adduunku soo kuula tacaamula ma yaqaano taas ayaa waxay keentay in lagu dhiirrado dhammaystirka dib u eegista dastuurka gobolka Banaadir annaga markaan nahay waa ka duwannahay isteedada kale maxaa yeelay waxaan aaminsanahay inaan nahay dulmanayaal ku dulman weli dastuurkaas laalan oo maalin kasta la leeyahay maqaamka caasimadda waxaa go'aan ka gaari doono baarlamaanka waa baarlamaankii kii la soo dhaafa kama gaarin kii kaloo kasii horreeya kama gaarin haddii kan ka gaari waayo kii la sugaya kow naqon doonaa lama yaqaano marka maadaama hadda ay furan tahay ayaan waxaan rabnaa inay halkaas iduna ka muuqato maaragtay go'aan ka gaaristii xuquuqda ay lahaayeen shacabkan magaalada Muqdisho degan iyo matalaada ay lahaayeen oo ka maqan iyo maqaamka caasimadda sida uu noqon lahaa caasimadda inaan xuquuqdeena aan ku weyno taas waxa waa dadku Soomaalida ma aqbali karaan dibad iyo gudaha joogaano dareen waxay qabaan ah maxaa 4 milyan ama 3 milyan iyo ka badan dad ah maxaa loo dulminayaa marka waxaan rajaynaynaa insha Allahu baarlamaankani xilligan hadda uu jiro inuu noqdo kii ku guuleystay soo dhicintii xuquuqdii iyo matalaadii ummadda Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho ku noolayd marka iyadana insha Allahu cutubka shanaad ayaa loo dib dhigay waxaan arkayna laakiin xulashooyin iyo waxbaan arkayna insha Allah waqtigeedan ka doodi doonaa kana hadli doonaa laakiin hadii laga aamuso oo san horu dhaqaaqin lagu matagaayo laakiin haduu dhaqaaqo dastuurka haduu dhaqaaqo waxaan sugeynaa cid walba waxay rajaynaysaa in maalin uu lagu imaan doono intii ka horeysana waxaan rajaynaynaa inaad bal fikirkiina iyo afkaartiina aad ka keentiin afartan cutub tala soo jeedintii gobolka Banaadir anagoo aaminsan in shacabka magaalada Muqdisho iyo dhargaradkooda odayaashooda iyo dadkooda aqoonyahanka ah aad ka talagali doontiin ayaan rajaynaynaa ayaguna in la dhageysan doono aragtidooda in la dhageysan doono marka way ku maasanyahay baarlamaankuna waana uga mahadcelinaynaa inay naga soo tala weydiiyeen annaguna waxaan rajaynaynaa talooyin wax ku ool ah inay naga soo baxaan
wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta Muqdisho ku qabanayso madashii isku dubidda horumarinta oo si rasmi ah uu u furay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre madashan ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo ka kala socda dowladda federaalka Soomaaliya dowlad goboleedyada xubnaha ka ah ee waa dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka deeq bixiyasha Soomaaliya qaramada midoobay ururada bulshada rayidka iyo marti sharaf kale ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo daa furay shirkan ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay in Soomaaliya isbeddel muuqda uu ka hana qaado iyo in la dhameystiro dastuurka qabyo qoraalka ee Soomaaliya oo soo jiitamay sanado badan
isbeddel taa hadii rabtayna isbeddesho wayna anigu isbeddelaa anaga waan fiicneyn dowlad baan lahayn dad jiraan ahayn marka meeshii la rabay inaan si fiican isu beddelaan si xun isu beddelayna nafteen markaasuu de ciqaabti baan aragnay dadka dowladaha sameystay hormarayna sidii fiicneyd bay isu beddeleen ilaahayna wuxuu ku abaalmariyay inuu si fiican ay inno rashada fiicnaato anaga isoo hayna hadaan anagu isbedelno waxaan isbedelay af inayna markay inaga noqonin waan isbedelayaa waa ina hadaa adigu corruption ka watay anaa anuu inaan joojiyo way hadaan corruption ka waday hadaan nabatiisan ka waday inaan joojiyo way hadaan waday shaqada delay gareynaysa inaan anagu joojiyo way hadaan rabay inaan la shaqeyn la'aanta iyo island conceptiga inaan aniga kaliye meel leeyahay isku xajiyo inaan aniga isbedelo way kadib marka wax waliba isbedelayaa waxaan rajaynayaa marka inaan isla fahamnay transformation ka waxaan ka wadno iyo meesha itijaaha aan u wadno meesha uu yahay noocaas rabnaa marka culays badan ba sanadkan sugaaya ka noogu badan ee ugu weyni dabcan waa midka amniga oo dugtihiin oo ala rabo sanadkan markuu dhamaado inaan amniga dalka la wareegno anaga oo kaashanayna saaxiibadeen waxaan u baahanahay inaan arintaas aan suurta gelino waxaan u baahanahay inaan constitution ka hada socda de inuu dhamaado constitution ka waa document muqaddas ma aha kitaab quraan ma aha meel oo aan la taabanaynin marka ugu horeysana perfect maba noqon karaba waa dokumenti wax kasto bini aadamka ama bashar ku sameeyo marka hore daldaleelu yeelanaya waa yeelanaya laakiin dawaa inuu jiro horta waa inaan bay sameysana document heshiis lagu yahay oo dalkeenu leeyahay oo constitution oo meel una yaalo waa inuu jiraa then marka kadib markasta oo ay wax soo cusboonaadaan ama aanu aragno in xaaladda wax laga bedelo waa la bedeli karaa dastuurka sida dastuurta adduunka oo isu bedelaan ma jiro dastuur inta maalin la sameeyo oo meel la dhigay lagu xiray oo la yiri saas waligaa ahanaya ma jirto nolosha dadku la socdaa dastuurka horumarku la socdaa marka uu isla bedelaa marka laakiin de inaan inagu dhowr iyo toban sano oo aan dastuur daba taagnaano yaa oo aan anaga u noqdo waxaanu waxaan dhamaan ma dhamaataa u noqdo ayda dhibaato ay leedahay waxa kale oo inaga xiran si aynu horay ugu dhaqaaqno gaar ahaan dhinaca siyaasadda oo aan doorasho qof iyo cod u gaarno oo aan gudiyadu u sameysano oo localkii loo dadka localka loo empower gareeyo oo waxaynu u baahanahay constitution ka in maxaan ku dhahaa u dhaqaaqo ayaynu u baahanahay marka dadka Soomaaliyeed waa inay ogaadaan wax perfect ah ma jiraayo wax kasto aan sameyno mar daldaleelo uu yeelana laakiin aan dul qaadano patient noqono u baahan inaan is aqbalay inuu baahanahay taasna inta san ka dhilaha waxaan ku soo gabagabeynayaa aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan rajaynayaa sida Kamaal ba sheegay in si frankly loo wada hadlo friendly ah waxyaabaha maxaan ku dhahaa in ay qabaan donorska iyo hay'adaha iyo masuuliyiintu waxaan qabaa inay si cad oo xurriyad leh inay u sheegaan oo dhahaan waxa ay waxaas idinka qaldan waxa ay waxa iska toosiya idinkana waxaan rabaa idinku aad u ixtiraamaya akhyaarta sharafta leh inaad dhahdaan waxaan iyo waxaan u baahanahay sidaan rabnaa inaan nolo qabtaan
aan ku codsado inuu noo soo koobo qodobada dibadda
waxaa sanadka hore dalka Iran xukun waa daldalada lagu fuliyay ugu yaraan 834 ruux tiradan ayaa lagu sheegay midii ugu badneyd muddo 20 sano gudaheeda arintan ayaa shaaca looga qaaday warbixin ee maanta si wada jir ah u soo saareen hay'adaha arrimaha xuquuqul aadanaha ee Iran oo fadhigoodu yahay Norway. Aan iraahdo hay'adda arrimaha xuquuqul aadanaha ee Iran ee fadhigeedu yahay Norway ee loo soo gaabiyay IHR iyo midda ka hortagta fulinta xukunada dilka ee magaalada Paris ee Faransiiska ECPM. Warbixinta waxaa ku cad in adeegsiga xukunka dilka ee Iran uu sanadkii 2023 kordhay 43%, iyadoo laga falcelinayay dibadbaxyadii qaran ee laga soo horjeeday ama looga soo horjeeday in 2022 ay saldhig booliisku dhex geliyootii haweeney lagu magacaabi jiray Mahsa Amina. Xogyaha jaaliyadda Bariga Afrika ama xogheynta jaaliyadda Bariga Afrika EACC ayaa ama EAC aan iraahday ayaa BNC qoraal lasoo dhigay barta X ee hore loo yaqaanay Twitter, kaasoo tilmaamay in lasoo saaray lacag ay ku midaysan yihiin xubnaha jaaliyadda. Waxaa arrinkan gaarshaanka u daruuray xogyaha guud ee EAC Peter Maduki, mas-uulkaan ayaa carabka ku adkeeyay in kastoo ay been abuur tahay in hadda lasoo bandhigay lacagtan inuu rajaynayay in mustaqbalka ay suurtagasho. Waxa uu tilmaamay in qorshaha arrinkan ku aadan uu weli socdo oo aan lasoo gabagabeynin, sidaasi ogeedna uu shacabka dalalka xubnaha ka ah jaaliyadda Bariga Afrika EAC ku wargelinayay inay iska dhagatiraan warbixinada been abuurka ee la faafiyey ee sheegay in EAC ay daafurtay lacag ay xubnuhu ku midaysan yihiin isticmaalkeeda. ugu dambeyntii haddii aan eega wararka kale ee akhbaaraadka caalamka, dowladda Maraykanka ayaa xayiraad saartay madaxweynaha dalka Zimbabwe Emmerson Mnangagwa xaaskiisa iyo saraakiil sare oo ka tirsan maamulkiisa. Shakhsiyaadkan ayaa lagu eedeeyey kulgulaanshaha falalka musuqmaasuqa iyo tacadiga ka dhanka xuquuqda aadanaha. Waxaa cunuqbateynta ku dhawaaqay xafiiska waaxda maaliyadda ee Maraykanka u qaabilsan maaraynta hantida dibadda. Xayiraadda ayaa lagu bartilmaamay sida ilaa 3 shirkadood oo lala xiriirinaya qoyska Mnangagwa, ku-xigeenkiisa Constantino Chiwenga iyo taliye hore ee military Walter Tamufunei. Cunuqbateynta ayaa saameynaysa ilaa 11 qof. Tani ayaa timid kadib markii dib eegis lagu sameeyey barnaamijka xayiraadaha oo jiray tan iyo sanadkii 2003. Sidoo kale waxaa meesha laga saaray cunuqbateyn uu horey Maraykanka ugu rogay shacab u dhashay Zimbabwe. Warkii duhurnimaad kala socotay idaacadda Star FM waanaginta Xamdi Guuri ayaa idin warramaysay. Anigana caalamkan akhriyay Muuliida warka soo saaray cidda warkayga seega. Waxay dib u daalacan karaan barta internetka ina ku leenaa ciwaankeedu yahay www.cfm.co.ke.